Dobré ráno vám prajem. A teším sa, že môžem stráviť toto adventné dopoludne spolu s vami. A ako bolo už povedané, dnes nás čaká tretie pokračovanie v sérii adventu podľa evangelistov. A po tom, čo už ste sa tu uplynula nedele zamýšľali nad Lukášom a Matúšom, sa dnes budeme venovať adventu podľa Marka. Popri Markovom evanjeliu a starozmluvných textoch, ktoré s ním súvisia, som sa aj rozhodol túto kázeň doplniť a obohatiť aj o texty významného nemeckého teológa a mučeníka nacistickej moci Dietricha Bonhoeffera, ktoré sa viažu k téme adventu, takže budeme počuť aj niekoľko jeho citátov. Pri úvahách nad Božím slovom v tejto sérii nás sprevádzajú vizuálne symboly štyroch evangelistov, ktoré cirkev používala už takmer od jej počiatkov. V staroveku, v tých prvých storočiach cirkvi, tieto obrazy človeka, leva, býka a orla, ktoré sú prevzaté z Ezechielovho proroctva a z Jánovho zjavenia, boli jednotlivým evangelistom priraďované rôznym spôsobom. Napríklad cirkevní otcovia ako Ireneus, Augustín, Pseudo-Atanázius či Hieronymus ich používali rôznym spôsobom. Až neskôr, na začiatku teda nebola žiadna jednota v tom, ktorému evangelistovi patrí ktorý symbol, ale neskôr sa ten systém ustálil, a to takým spôsobom, že vychádza z úvodných pasáží evanjelií, teda práve z tých, ktorými sa zaoberáme pri tejto sérii kázní. A podľa toho, akým spôsobom jednotliví evanjelisti začínajú svoje evanjeliá, podľa toho je priradený jednotlivým evanjelistom ten symbol. Symbolom evanjelistu Marka je lev. Keď sme dobre počúvali, o čom hovorí Marek na začiatku svojho evanjelia, tak sme zistili, že ten začiatočný príbeh sa odohráva na púšti, kam vyšiel Ján Krstiteľ. A práve preto bol vybraný za symbol Marka lev, pretože lev je typickým púštnym zvieraťom. Nám sa to dnes môže zdať zvláštne, lev ako púštne zviera, keď si predstavíme dnes levy vo voľnej prírode, tak nám asi sa v hlave objaví obraz africkej savany, kde sa preháňajú. Ale pred 2000 rokmi, a nie len pred 2000 rokmi, ale ešte aj v ranom stredoveku, kedy sa tieto symboly evangelistov vyberali a zakoreňovali, sa levy úplne bežne vyskytovali na celom Blízkom východe, vrátane Palestíny, teda práve tam, kde sa evangeliové udalosti odohrávajú. Tých prvých 8 veršov z Markovho evanjelia, ktoré sme pred chvíľou počuli, na prvé počutie neznejú ako nejaký adventný alebo vianočný text. Na rozdiel od evanjelistov Matúša a Lukáša, ktorí vo svojich spisoch popisujú pomerne dopodrobná udalosti Ježišovho narodenia, a dokonca ešte aj to, čo sa odohralo pred ním. Na rozdiel od evangelistu Jána, ktorý začína takým teologickým prológom a vracia sa v ňom dokonca až pred počiatok existencie sveta, evangelista Marek začína oveľa neskôr. On sa vôbec nezmieňuje o Ježišovom narodení alebo detstve. A ako jediný z evangelistov sa začína venovať priamo až Ježišovmu verejnému pôsobeniu a službe. Marek začína slovami: začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Začiatok dobrej zvesti evanjelia teda stotožňuje so začiatkom Ježišovho verejného pôsobenia. Ako by nám chcel Marek povedať, tou dobrou správou, tým evanjeliom, je to, čo Ježiš vykonal. Nie je to, že sa narodil. Hoci to samozrejme, to narodenie bolo nevyhnutným predpokladom jeho vykupiteľského diela. A napriek tomu všetkému ani u Mareka, rovnako ako u ostatných evangelistov, Ježiš nie je tou prvou postavou, ktorá sa objavuje na scéne alebo ktorá vystupuje v texte. Aj Marek sa snaží svojho čitateľa alebo poslucháča nejakým spôsobom pripraviť na Kristov príchod. Aj v jeho zázname udalosti teda môžeme vypozorovať, akoby prvky nejakého adventného úvodného textu. A vlastne to v tomto prípade nie je Marek, ale je to Ján Krstiteľ, o ktorom Marek podáva záznam, ktorý nás pripravuje na Kristov príchod. Hoci sa Ježiš narodil do betlehemských jasličiek pred 30 rokmi, hoci betlehemská hviezda dávno opustila oblohu, mudrci odišli späť do svojich vlastí a pravdepodobne už aj z tohto sveta, pastierom na betlehemských pláňach medzičasom prešli cez ruky desiatky generácií oviec od tých, ktoré nemohľadeli na Mesiáša, jeho skutočný príchod medzi ľudí a počiatok jeho spásonosného diela nastáva až teraz, v tejto chvíli, ktorú začína popisovať evangelista Marek. V druhom a treťom verši Marek cituje zo starej zmluvy a slova, ktoré cituje, pripisuje Izaiášovi. Tu si dovolím takú malú odbočku, keďže ide o jeden z textov, ktorý kritici neomylnosti Biblie veľmi radi používajú ako argument v prospech toho, že v Božom slove sa vyskytujú zjavné chyby. V skutočnosti totiž ten text, ktorý Marek cituje, pochádza z dvoch prorockých kníh, a to z Malachiáša a z Izaiáša. Sú to práve tie texty, ktoré sme počuli v rámci prvého dnešného čítania. Ale Marek hovorí iba o Izaiášovi. Malachiáša nespomína. Pravdepodobne je to tak preto, lebo väčšia časť tej citácie pochádza z Izaiáša a Izaiáš bol, aj dodnes vlastne je, akoby renomovanejším, dôležitejším prorokom. Bolo by ale veľmi nepravdepodobné sa domnievať, že Marek sa mýlil, alebo že nevedel, koho vlastne cituje. Marek bol Židom, prorocké knihy zaiste veľmi dobre poznal. A okrem toho je zaujímavé povedať, že samotné meno Malachiáš v hebrejčine znamená môj posol. Takže ten citovaný text, ktorý aj Marek vo svojom evanjeliu cituje a ktorý znie, hľa, posielam pred tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu, musel Marekovým ušiam, ako Židovi, ktorý samozrejme vedel po hebrejsky, jemu to muselo znieť aj ako, hľa, posielam pred tebou Malachiáša. Takže je veľmi nepravdepodobné, že za takýchto okolností by si Marek pomýlil autora toho citátu, ktorý vlastne cituje. Ak teda Marek hovorí výslovne iba o Izaiášovi, tak z jeho strany ide o zjavné zjednodušenie alebo zovšeobecnenie, ale nie o to, že by sa pomýlil alebo nevedel, čo hovorí. Ten starozmluvný text z proroka Malachiášovi v Markovi vyznieva akosi pokojne, mierne, slávnostne. To, čo tam Marek cituje, sú slova pripravme cestu Pánovi, vyrovnajme mu chodníky. Tieto slova nám môžu znieť akoby pokyn k rozprestreniu červeného koberca pred vchodom do slávnostne vyzdobenej sály, kam sa práve chystá prísť nejaký významný hosť alebo celebrita. Ale ak sa započúvame do slov proroka v jeho pôvodnom kontexte, teda do toho celého textu, ktorý sme aj dnes ráno počuli z Malachiáša, tak vidíme, že ten príchod Krista, ako je tu popisovaný, je namile vzdialený od slávnostného a radostného príchodu za zvuk fanfár a jasotu davov. Malachiáš tam okrem iného hovorí, kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča a lúh bieliča. Ďalej hovorí, prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krviprísažníkov a tak ďalej. To, čo tu čítame, to nie je žiadna selanka, žiadna idyla. Príchod Mesiáša, hoci budem poslom zmluvy, po ktorom Izrael tak dlho túžil, a teda bude rozhodne nositeľom dobrých správ, jeho príchod nebude spojený iba s radostným plesaním, nebude iba požehnaním, ale bude aj súdom proti bezbožníkom a hriešnikom. Ako v Malachiašovi čítame, keď príde Pán, bude súčasne konať dve veci. Jednu skupinu hriešnikov očistí, čoho dôsledkom bude, že mu budú patriť a budú ho uctievať správnym spôsobom, kým druhú skupinu hriešnikov odsúdi. Toto platilo tak pre prvý, ako aj pre druhý Kristov príchod. Pri svojom prvom príchode našiel izraelský národ, ktorý sa do veľkej miery odvrátil od svojho Boha. Navonok svojimi rituálmi a pravidlami mi bol síce oddaný, ale jeho srdcia boli od neho vzdialené. Izrael žil v hriechu. Časť ľudu však po Bohu úprimne túžila. Kajala sa zo svojich vín, spoznala v Kristovi Mesiáša a rozhodla sa ho nasledovať. On ich svojou krvou očistil od previnení, začali ho uctievať a patria mu. Ale zvyšok národa Ježiša odmietol a zavrhol. A nejako podobne to bude aj pri Kristovom druhom príchode. Na zemi totiž nenájde nikoho iného, iba hriešnikov. Nik nie je čistý, nik nie je bez viny. Tak kto teda obstojí? No tí, ktorí ho uznali za svojho záchrancu. Tí budú od svojich hriechov očistení a ako jeho vlastný ľud budú uvedení do jeho slávy, aby ho naveky uctievali. Tí ostatní budú odsúdení k večnému utrpeniu. Deliacou líniou medzi skupinou zachránených a skupinou odsúdených bude fakt, či za svojho života činili úprimné a život premieňajúce pokánie. Aj toto je posolstvo adventu. Pánov príchod je radosnou udalosťou a skvelou správou, ale nie pre všetkých. Dietrich Bonhoeffer tento aspekt adventu komentuje takýmito slovami. Keď v minulosti kresťania hovorili o druhom príchode Pána Ježiša, vždy mali v prvom rade na mysli deň veľkého súdu. Akokoľvek nevianočne by nám táto myšlienka mohla znieť, pochádza z raného kresťanstva a mali by sme ju brať s plnou vážnosťou. Príchod Boha nie je iba radosnou správou, ale v prvom rade desivou správou pre každého, kto má svedomie. Iba ak sme pocítili hrôzu tejto skutočnosti, môžeme skutočne spoznať tú s ničím neporovnateľnú výsadu. Boh prichádza uprostred zla, uprostred smrti a súdi zlo v nás i vo svete. A tým, že ho súdi, nám prejavuje svoju lásku. Očisťuje nás, posvecuje, prichádza k nám so svojou milosťou a láskou a robí nás tak šťastnými, ako iba deti dokážu byť šťastné. Koniec citátu. Pozrime sa teraz na druhú časť toho Markovho odkazu na starozmluvný text. V Izaiášovi 40. kapitole, na ktorého sa teda Marek odvoláva, čítame: Hlas volá, na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Ak naozaj pozorne čítame tento text, tak si môžeme všimnúť, že je tu jeden zaujímavý rozdiel medzi citáciou v Markovom evanjeliu a tým pôvodným textom, teda v Izaiášovi. Tretí verš v Markovom evanjeliu znie takto. A musíme čítať aj interpunkciu, aby sme si to dobre všimli. A v Markovi to teda znie takto. Hlas volajúceho na púšti, dvojbodka, pripravte cestu Pánovi, a tak ďalej. V Izaiášovi ale čítame, hlas volá, dvojbodka, na púšti pripravte cestu Hospodinovi. Aj ten pôvodný grécky text Markovho evanjelia by pripúšťal takýto spôsob prekladu, aby to znelo rovnako, ako to znie v Izaiášovi. Ale prekladatelia si väčšinou zvolia tú inú alternatívu, pretože ten text evanjelistu Marka dáva slova proroka do súvislosti s vystúpením Jána Krstiteľa na púšti, kde hlásal Kristov príchod. Ale ak by sme vychádzali z toho pôvodného textu v Izaiášovi, alebo ak by sme ten teda brali do úvahy ten alternatívny spôsob prekladu v Markovi, tak to môže vniesť do nášho uvažovania veľmi zaujímavé interpretačné dôsledky. V každom prípade je úplne zrejmé, že hlas posla ohlasujúceho Kristov príchod nás vyzýva k príprave a k pokániu. Má to byť príprava na púšti. Ján Krstiteľ na tú púšť vystúpil. To je jasné z obidvoch prekladov. Ale čo ak do nej vstúpil nielen preto, aby nás z nej povolal na prípravu cesty pre Krista do našich srdc a životov, ale aby nás povolal aj do nej, teda do tej púšte, lebo iba tam sa môže takáto príprava adekvátne uskutočniť. Ak text čítame spôsobom, akým je napísaný v Izaiášovi a ako by mohol byť preložený aj v Markovi, tak to má byť práve príprava na púšti. A nie je pre nás dnes, v našej dnešnej kultúre, spoločnosti a v dobe, v ktorej žijeme, práve advent čímkoľvek iným, len nie duchovnou púšťou? Sme zahltení tlakom povinností a očakávaní, ktoré na nás kladú iní a často aj my sami. A pred Vianocami je to tak ešte oveľa viac než v iné obdobia v roku. Je pre nás veľmi ťažké, ak nie vôbec nemožné, sa utíšiť. Nevieme sa zastaviť, nedokážeme čakať. A pritom je tak veľmi dôležité pripraviť sa na jeho príchod v púšti srdca. Lebo práve púšť, a to nie len v Starom zákone, je miestom, kde dochádza k obnove a k pokániu. Miestom, kde dokážeme na Boha čakať a kde On k nám bude prehovárať. Vstupu Izraelitov do zasľúbenej zeme predchádzalo putovanie púšťou a 40 rokov čakania. A inak tomu nemôže byť ani na našej ceste do zasľúbenej zeme, ktorú pre nás pripravil Kristus a ktorej brány nám dokorán otvorí pri svojom druhom príchode. Aj k tejto téme sa vyjadruje Bonhoeffer a pre mňa je až zarážajúce, že to nie je nová téma, že rovnakým spôsobom trápila našich predkov už pred 80 rokmi, kedy Bonhoeffer žil. On hovorí, sláviť advent znamená byť schopný čakať. Čakanie je umenie, ktorému sme sa v dnešnej netrpezlivej dobe odnaučili. Chceme konzumovať zrelé ovocie, hoci sme sotva zasadili ratolesti. No náš nenasytný zrak býva často oklamaný. Ovocie, ktoré vyzeralo tak lákavo, je často nezrelé. A neúctivé ruky potom odhadzujú to, čo ich tak sklamalo. Kto nepozná požehnanie vyplývajúce z čakania, teda z toho, keď sa v nádeji zaobídeme bez niečoho, nikdy nezakúsi dokonalé požehnanie z plnosti. Tí, ktorí nevedia, aký je to pocit bolestne zápasiť s najhlbšími životnými otázkami a trpezlivo očakávať zjavenie pravdy, nemôžu ani snívať o nádhere tej chvíle, keď sa im ukáže svetlo. Pretože tie najväčšie, najhlbšie, najkrehkejšie veci v živote musíme vyčkávať. Koniec citátu. Izaiášove slová o vyrovnávaní chodníkov sú veľmi známe. Asi ich poznáme, počuli sme ich mnohokrát a obvykle nám znejú ako apel na naše osobné pokánie. A tým určite aj sú. Ale skúsme sa pozorne započúvať do slov proroka ešte raz. On hovorí, pripravme cestu Hospodinovi, v stepi urovnajme chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne. Každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole. Čo ak ten silný dôraz na dôkladné vyrovnanie naozaj každej nerovnosti nehovorí iba o tom, že si vo svojom vlastnom srdci musíme poupratovať naozaj svedomito a dôkladne, ale čo ak hovorí o tom, že by sme sa mali pri tom upratovaní poobzerať aj trochu okolo seba. U nás v Trnave, odkiaľ pochádzam a kde bývam, Trnavská radnica vyhlasuje už niekoľko rokov každý rok takú súťaž. A volá sa, že súťaž o najkrajšie vyzdobený balkón a najkrajšiu predzahradku. A ja to občas trošku sledujem, lebo sám zahradničím a mám rád kvety, tak ma to zaujíma. Práve teraz pred niekoľkými dňami vyšli výsledky, sa objavili na webovej stránke mesta, že kto to vyhral a prví traja dostanú nejaké drobné vecné ceny. Tá súťaž funguje tak, že ľudia musia jednoducho iba poslať na radnicu fotografiu alebo zo pár fotografií svojho balkóna a prípadne svojej predzahradky a nejaká komisia na meste teda rozhodne, že ktorá je najkrajšia. A potom sa na internete objavia samozrejme tie fotky. A ja keď to tak sledujem, tak si vždy zároveň s tým ale kladiem otázku, že na tej fotke to vyzerá všetko úžasne. Ale viete, ako to funguje pri fotografovaní. Vy máte taký úzky záber, že odfotíte presne to, čo chcete, ale ja si vždy kladiem otázku, že kto vie, čo sa nachádza hneď vedľa? Akože pár centimetrov mimo záberu. Čo ak tam je kopa smetí? V tom prípade to už asi tak úžasne nevyzerá. Lebo ani ten najkrajší dom, ani tá najdokonalejšie upravená predzahradka nepoteší oko okolo idúceho, ak sa hneď za plotom alebo v tesnej blízkosti budú váľať hromady smeti alebo niečo podobné. Čo ak je teda aj tá Izaiášova výzva a jeho apel na vyrovnanie každej nerovnosti nielen výzvou na naše osobné pokánie, ale aj na istú sociálnu reformu, na pretváranie skazaného a nespravodlivého sveta okolo nás, ktorý pre mnohých ľudí vonkoncom nie je príjemným miestom pre život. Na miesto, ktoré sa bude viac podobať a bude viac hodné príchodu kráľa. V posledných rokoch, a možno už je to dlhšiu dobu, je takou prirodzenou súčasťou tohto predvianočného obdobia v našej spoločnosti, že vnímame vždy taký boom rôznych charitatívnych aktivít, zbierok a podobne. Väčšina z ich usporiadateľov sa pravdepodobne si vôbec neuvedomuje, ako biblicky sa správajú, keď s nimi prichádzajú práve v období adventu. Ak aj my môžeme čo len minimálnym spôsobom prispieť k tomu, aby naša zem a život na nej sa viac podobali ideálu Božieho kráľovstva, tak rozhodne by sme to mali robiť. A vonkoncom sa nemusíme obávať, že by sme tým znižovali alebo nebodaj popierali potrebu vykupiteľa. Bez ohľadu na to, aké veľké bude naše úsilie a aký prevratný bude jeho prínos, táto zem ešte vždy zostane dostatočne skazená, nespravodlivá a biedna, aby každým svojim dýchom naďalej zúfalo volala po záchrane. A preto prispieť našimi schopnosťami, časom či majetkom je správne a Bohu milé. Len si, myslím, musíme dať pozor na dve veci. Jednak na to, aby sa tá naša úprimná snaha o spravodlivejší svet okolo nás neobmedzovala len na jediný mesiac v roku. Pretože ten skutočný advent v očakávaní Kristovho príchodu má trvať po každý jeden deň nášho života, až pokým sa skutočne nevráti. A zároveň si musíme dať pozor na to, aby naša snaha bola naozaj úprimná. Aby nebola motivovaná iba úsilím o uchlacholenie nášho svedomia alebo o doladenie tej správnej, obetavej, empatickej vianočnej atmosféry. Aj k tomuto niečo hovorí Bonhoeffer. Ježiš stojí pri dverách a klope. V skutočnosti prichádza na svet ako žobrák v podobe bezbranného dieťaťa v roztrhaných šatách, ktoré žiada o pomoc. Konfrontuje ťa v každom človeku, ktorého stretneš. Pokým existujú ľudia, Kristus bude kráčať po zemi ako tvoj blížny, ako ten, prostredníctvom ktorého ťa Boh volá. Hovorí k tebe, žiada ťa o niečo. V tom spočíva dôležitosť i požehnanie posolstva adventu. Kristus stojí pri dverách. Žije medzi nami v podobe každej ľudskej bytosti. Zatvoríš dvere, alebo ich otvoríš? Môže sa nám zdať čudné vidieť Krista takto tvárou v tvár. No on to povedal. A tí, ktorí sa budú vyhýbať vážnosti posolstva adventu, nemôžu hovoriť ani o tom, že Kristus prišiel do ich srdc. Kristus klope. Koniec citátu. Napokon ešte jedna poznámka k Izaiášovi. V jeho 5. verši čítame: Lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci. Všetci ju uzrú. Kristov druhý advent nebude nejakou súkromnou párty, nebude večierkom iba pre pozvaných. Každý jeden toho bude účastný. S radosťou a s plesaním, alebo s hrôzou a s nárekom. A preto by advent pre nás mal byť výzvou nielen na očistu našich vlastných srdc, ale mal by byť aj apelom na zvestovanie dobrej zvesti o tom, ktorý sa vráti, pokým tá zvesť ešte stále je dobrou zvesťou. Napriek všetkému tomu nánosu komercie, balastu banality a bariéram zhonu, ktorý advent v dnešnej dobe so sebou prináša, ešte stále má obrovský evangelizačný potenciál. Ľudia okolo nás sú chtiac nechtiac vystavení posolstvu príbehu o narodení Mesiáša. Aj keď je ten príbeh často skreslený alebo prekrútený. A veľa ráz sú ľudia oveľa otvorenejší pre osobné rozhovory než v iný čas roka. A preto nepremárnime túto príležitosť. Príležitosť povedať im o tom, čo advent znamená pre nás a z čoho plynie naša skutočná vianočná radosť. O čom je teda advent podľa evangelistu Marka? Jeho kľúčovým posolstvom v súlade so službou Jána Krstiteľa, o ktorej podáva svedectvo, je pokánie. Osláviť narodenie Spasiteľa náležitým spôsobom nie je možné, pokiaľ si nepriznáme realitu našej biedy a nášho hriechu. Ak sa z neho nebudeme kajať, tak potom Ježiško a jasličky, Jozef, Mária, Maštal, spievajúci anieli, pastieri so svojimi stádami, betlehemské hviezda, mudrci putujúci z východu, to všetko pre nás nebude mať väčší zmysel ako nejaká púha, folklórna adventná dekorácia. Marek nám vo svojom evanjeliu, rovnako ako ostatní evanjelisti, prináša zvesť, ktorá môže od základu zmeniť naše životy. Chceme, aby boli zmenené? Sme ochotní si priznať, že nie sme takí, akí by sme mali byť? Podľa evanjelistu Marka nemôžeme skutočne oslavovať narodenie Spasiteľa, pokým neuznáme našu zúfalú potrebu byť spasení. K tomuto Bonhoeffer dodáva: Advent dokážu sláviť iba tí, ktorým ich duše nedoprajú pokoj. Ktorí si uvedomujú, že sú biední a nedostatoční a ktorí vnímajú čosi z toho veľkého, čo má prísť, pred čím sa môžu iba pokorne skloniť a čakať. Kým sa on, svätý, skloní k nám. Boh v podobe dieťaťa v jasliach. Boh, ktorý prichádza. Často si v tomto období roka navzájom želáme pokojné Vianoce a ja vám všetkým chcem, priatelia, zapriať, aby tým pokojným Vianociam u každého z nás predchádzal pokorný advent.